Parabéns, xa son grande experto ou experta na técnica da liña manchada de Warhol. Agora toca estampar o estilo Warhol na camiseta ou prenda que trouxeches de casa ou debuxo que fixeches na actividade anterior. O mellor é que faas unha copia do debuxo para a estampación, así a obra orixinal a podes expoñer no espazo para amosar as vosas creacións. Podes facer a estampación do debuxo sobre a camiseta cunha destas dúas técnicas ou proba con outros sistemas, o importante é ter unha camiseta co teu debuxo.